Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Продължаваме разговора за най-важните събития у нас с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Много интересно в стила на соцреализма. Преди две вечери, ако не ме лъжа паметта, премиера очерта описани образно своите мечти. Цъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали. Съвпадат ли мечтите на премиера с мечтите на хората? Според вас, господин Колев.
Както ви казахте, това си така късен соцреализъм.
Да.
Така съвсем спокойно бих така писал тези думи в устата на Тодор Живков, примерно.
Да.
Това е една от трагедиите на настоящото управление, че така забравили се или пък може би просто не знаят какво представлява социализма, какво представляваше онзи строй и като че ли болезнено се опитват да правят стъпки в тази посока, без да съзнават на къде водят те. Това е и ако щете и свръхконтрола, и полицейщината, опит да се имплантира нещо от миналото в настоящето. Всичко това, което издава дълбоко незнание на, така, на историческата последователност на събитието.
Да, да, ама пък красиво звучи. Цъфнали слънчогледи, ширнали се житни ниви, магистралите ги прорязват и хората го разбират. И хората осъзнават, че това е нещо красиво. Докато опозицията не можеш да разбереш ясно визията и какво искат да направят. Защо ГЕРБ управляват лошо, а те биха управлявали по-добре? Не сте ли съгласени с това, господин Колев?
Често казано, не съм съгласен. Какво значи хората го харесват, хората го разбират? Кои хора? Значи тези, които го харесват и го разбират, това е все по-малко и по-малко. Защото към тази пасторална картина можем да сложим, примерно, да кажем, малко стълбове с електричество.
Да.
Което, примерно, е така, видите ли, пораснало с 13%. Можем да сложим нереализирани енергийни проекти. Други хубави неща. Акцизите за горивата, ако щете, енергоносителите, още като цяло. Кашкавалите, които така са, може да ги подредиме, примерно на малки сергийки по 10 лева килограма. И такива разни хубави неща, които, разбира се, ерозират доверието на същите тези хора, за които говорите. Да, има някои хора, за които това звучи добре, да, но има и други хора, които така вече една година са без работа, без някаква особена перспектива. Където наскоро примерно жената беше уволнена и всички тези неща, които естествено подкопават доверието и във властта, и в настоящото управление. Така че всички тези думи са опит така за вдъхване на някакъв ведър оптимизъм, който единствената причина за този ведър оптимизъм може да бъде слънчевото време, а не реалните икономически фактори.
Старите партии си продължават със своите си стари лозунги. А новите измислиха ли нещо различно, впечатляващо, смислено според вас, господин Колев?
Честно казвам, но някои ми допадат. Нали, да скършим гръбнак, нещо подобно си бях чел, на глупостта и посредствеността, нали, и да въведем част от на здравия разум. Нещо, което определено ми импонира на моето светоусещане. Сега някои се опитват да използват просто обтекаеми фрази, зад които не е много ясно какво седи. Нали? Но в общи линии това са правилата на играта.
Направи ми впечатление, че все по-често се употребяват термините нормализация, нормалност на политическия живот. Какво искат да ни кажат с тези термини?
Може би искат да кажат такива простички неща, като например, че държавата трябва да се грижи за икономиката, а не за фиска. Или пък примерно, че че неврохирурзите от Благоевград не трябва да седат в килиите с затворниците и че там трябва да ходят други хора. или може би искат да кажат, че някакси не е редно командо си да се хилат, имайки си как удрят някой в главата на някой в стената, при положение, че този човек очевидно не може да окаже съпротива, или пък, че свалят някой на колене с опрям, и този някой бивш министър, нали, в болницата и го свалят с колене, на колене с пистолет до главата. Може би това имат предвид по хората по нормализация.
Ето няколко основни принципа, които определят дали партиите са готови да управляват успешно. На първо място, пак ще подчертая, се поставя нормалността и нормализацията на практическите порядки в страната. Второ, непримиримост към милиционерщината, за която и вие споменахте. Трето, категорично разбиване на картелите и монополите. Четвърто, приоритет в развитието и подкрепата на малкия и средния бизнес. Пето, отричане на популизма във всичките му проявления. Ще спра до тук. Партиите у нас в състояние ли са да изпълнят тези принципи? Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Значи, ако си мислим, че те са състояние с едно щракване на пръсти тук и сега да го направят, не, но една нормална партия може да върви по този път и може да извърви доста от него. Между другото, с всичките негативи, които може човек да има и по отношение на управлението на Иван Костов и на Сашко Врагоцки и на Сергей Станишев, всичките те малко или много вървяха по този път. Да, с различна скорост, с различно темпо. Нали, някои имаха своите уклони, особено що се отнася за потискането на малки и средния бизнес. Но такова чудо, каквото виждаме сега, просто не сме виждали.
Понеже говорим за следващите избори, смятате ли, че вече за общо така населението, за избирателите, е видна алтернативата на ГЕРБ? Или все още си остава безалтернативна?
Това е несериозно. Винаги ми било безкрайно смешно, като се заяви, че едва ли не няма алтернатива на предишното управление. Не спомнете си, да кажем, Симеон Сасков-Рудовски, който дойде едва ли не от нищото и за 3 месеца помете съвсем целия политически език и отляво и отдясно.
Само, че за него знаехме година-две предварително, че може би ще се случи това с помитането. А сега не се задава такъв персонаж.
Вижте, когато има дефицит на здрав разум, когато има такава огромна ниша, тъй като представете си, хората, вие казвате, хората харесват ГЕРБ. Да, но това са 22-23%. Нали, всъщност остават 77-78%. Голяма част от тези хора така определено ръмжат, недоволстват и усещат именно това, за което стана дума и тук. И полицейски, нали, липса на здрав разум в управлението, някакви такива полицейски приеми навсякъде и във всичко, някакъв нездрав танца напред-назад, където премиера нарежда на президента да върне закона, да наложи вето върху закона, под който седи собствения му подпис.
Знак за какво е това, впрочем?
Това е знак определено за незнание, за неумение да се пипат копчетата, извинявам. Така че и разбира се, отново е знак за липса на здрав разум в политиката.
Да. Наскоро започна отново да се обсъжда проблема за свободата на медиите в България. Тази тема пак е номер едно. Ще се преоформи ли медийната карта и политическата покрай това? И защо отново тема номер едно е свободата на медиите?
Значи, това е много дълга и много сложна тема. Разбира се, тук винаги се привиждат чисто политически интереси, нали, възможността на управлението да влияе върху медиите. Обикновено обаче в нормална среда това е трудно постижимо. Защото има различни политически формати с различни интереси. Съответно, разбира се, и икономическите структури са различни, те имат различни интереси. Така че винаги има опозиционни медии, проправителствени, но в условията на криза нещата си много се затягат. При просто причина, че има малкото платежоспособни клиенти, се явява в крайна сметка държавата в правителството. При това положение те, разбира се, си позволяват лукси да си накупват, да си прикупват медии. Нали, имаме редица способи за това. А пък голяма част от медиите не могат да откажат тази игра, защото са притиснати от тук икономическите обстоятелства. Една страна кризата и свиването на рекламните пазари, а от другата страна, да кажем, е големия проблем с печатните медии и въобще навлизането на интернет. Така че в условията, когато те са притиснати до стената, става лесно тяхното прекупване.
Накрая аз задавам днес въпрос на нашите слушатели и на моите събеседници. След 5 години средния българин ще бъде по-богат от средния грък. Прогнозата е на финансовия министър Симеон Дянков. Вярвате ли му?
Вижте, положението на Гърция, разбира се, много тежко, така че напълно е възможно хората наистина там да изпаднат в сериозна криза. И при това положение да дойде един момент, в който българите ще бъдат по-добре от гърците, само че това съвсем не значи, че така че са цъфнали и вързали. Просто гърците ще бъдат зле, а ние така, може би, ще злорадствени, ще кажат, да видите вие какво е зле. Само че това по никакъв начин няма да подобри нашето дередже.
Да.
Така че не виждам някакво особено основание за някаква дивна работа.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, също на вашите слушатели.
Колю Коле, социолог, директор на агенция Медиана.